Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti 8. godišnjica nezavisnosti Kosova obeležena uz proslavu i proteste. Pušten iz pritvora Fahrudin Radončić, medijski mogul i lider Saveza za bolju budućnost. Zašto Milorad Dodik nije pokazao sporni ugovor o kreditu sudu, već njime maše u javnosti? Oprečna reakcija u Beogradu na pismo kardinala Vinka Puljića patrijarhu Irineju. Vojna neutralnost Srbije na sve nestabilnijoj klackalici između NATO-a i Rusije. O previsokim temperaturama u Crnoj Gori u februaru, kad mu vreme nije.
Ne smeta nam, lijepo je za šetnju, prija nam. Sjeća da je malo poremećeno kad bi trebalo da je zima, kad je ljeto, ali ovdje kod nas sve je postalo normalno izgleda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku je emisija najpre 8. godišnjici nezavisnosti Kosova, koja je obeležena uz proslavu i proteste, a koji su protekli bez incidenata. Ujedinjena opozicija je zatražila ostavku vlade Kosova i prevremene izbore. Međutim, ovi zahtjevi opozicije očito nisu ostavili preveliki utisak na lidere vladajućih partija, koji su odmah posle protesta održali konferenciju za novinare. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ujedinjena opozicija je saopštila da je na protestu učestvovalo oko 100.000 građana. Policija Kosova je međutim istakla da je na protestu bilo oko 15.000 demonstranata, te da je protest protekao mirno bez ijednog incidenta. Pored zahteva za ostavku vlade Kosova i prevremeni izbora, opozicija je najavila nove proteste 27. februara ukoliko vlada do tada ne podnese ostavku. Također su upućeni pozivi na okupljanje u petak za kad je zakazana sednica Skupštine Kosova, a u slučaju da vlast odluči da tog dana izabere predsjednika države. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj tokom protestima je okupljenima rekao da o sudbini Kosova odlučuje sam narod i jedino on može da sprovodi demokratiju, jer su oni najlegitimniji kvorum koji postoji u demokratiji. Od danas niko drugi ne odluče osim vas i samo vas. Vi činite nezavisnost, vi činite suverenitet. Kada korumpirani rukovodioci pogreše, vi imate pravo i snagu da ne živite njihove greške, kazao je Haradinaj. Fatmir Limej, lider inicijative za Kosovo, naveo da je narod Kosova aktuelnoj vlasti danas oduzeo legitimitet i da stoga zemlja mora da ide u prevremene izbore, jer je to jedini pravi put. Ko se plaši slobodnog glasa i volje građana? Niko osim vlasti koja zna da je radila protiv interesa svoje države. Oni su izgubili podršku svojih birača. Danas se na trgu u Prištini ne nalazi ujedinjena opozicija, već svi građani Kosova, bez obzira na političku i partijsku opredeljenost, poručuje Limaj. Visari Meri, lider pokreta samopredeljenje, rekao je da se pravda dostiže protestima i protivljenjem lošim sporazumima i korumpiranoj vladi. Poručujemo svima da nismo protiv Srba, već je Srbija protiv Kosova i protiv Albanaca. Srbija želi slabo Kosovo, neravnopravno društvo, oslabljenu ekonomiju. Ovako će nas učiniti zavisnom, politički preko zajednice, a ekonomski preko eksploatacije naših resursa i našeg tržišta, kazuje i Meri. Ovi zahtjevi opozicije nisu ostavili utisak na lidere vladajuće partije, koji su odmah posle protesta održali konferenciju za novinare. Premijer Isa Mustafa je kazao da su zahtjevi opozicije lažni, te poručio da se promjena vlasti ne postiže protestima i parolama. On je pozvao opoziciju da se vrati radu u Skupštini kako bi se nastavio rad na državi. Mustafa je naglasio da će mandat ove vlasti trajati do 10. juna 2018. godine.
Sad će vidjeti što je paljkundur na punene saj, na mandatine saj.
Vlada je nepokolebljiva u svom radu, u svom mandatu, svojim odgovornostima pred građanima. Poštujemo sve građane i one koji su danas protestovali, ali pre svega poštujemo naše birače koji su nam dali mandat, a njih je oko 200.000 birača Demokratskog saveza i oko 230.000 Demokratske partije, kazuje Mustafa. Njegov zamjenik Hašim Faći, lider Demokratske partije, govoreći o ultimatumu opozicije, naveo da im je to ušlo na jedno, a izašlo na drugo uvo. Govoreći o postupcima i zahtjevima opozicije, istako je da se radi o lažnom patriotizmu, čiji je cilj preuzimanje vlasti.
Nekim je mor prezesim pa respektimin. vendimet e gjykatës kushtetuese.
Mi smo preuzeli odgovornost za poštovanje odluka Ustavnog suda koji dopušta i obavezuje vladu Kosova formiranje zajednice na osnovu dokumenta predsjednika Tisarija i sporazuma iz 2013. Možemo govoriti o izbornim reformama, ali dobra veza opozicije je ta da je određen datum za izbore, a on je 10. jun 2018. Neka se spreme, poručuje Tači. Inače, vlasti su 8. godišnicu nezavisnosti obeležile svečanim prijemom u utorak uveče te posjetom spomeniku palim borcima i paradom bezbednosnih snaga i policije Kosova danas. Tom prilikom predsjednica Tifete Haga je navela da je Kosovo nepovratna realnost, mir koji je stečen nakon dugog i teškog rata te sloboda za koju se žrtvovalo. Ona međutim podsjetila da se Kosovo nalazi u nedovršenoj demokratiji koja se suočava sa izazovima, ali naglasila da je potrebno više snage kako bi se prevazišle razlike i više hrabrosti kako bi se suočili sa razočarenjem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O aferama u Bosni i Hercegovini, tačnije o puštanju iz pritvora lidera Saveza za bolju budućnost i medijskog mogula Fahrudina Radončića, jer sud BiH nije prihvatio predlog tužilaštva da mu se produži boravak u pritvorskoj jedinici. Umjesto toga, sud BiH mu je odredio kućni pritvor. Radončić je optužen da je organizovao pritisak na svjedokinju Azru Sarić da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Keljmendija na Kosovu. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon izlaska iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine je ponovio kako se radi o montiranom procesu. Na pitanje koje argumente za to ima, odgovorio je ovako.
Na mom mjestu odlično znate da li ste skloni kriminalnim radnjama ili niste. Ako vam neko montira da vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Radončić je također rekao da provokacija s njegovim hapšenjem neće destabilizovati koaliciju Saveza za bolju budućnost i Stranke demokratske akcije, ali nije želio obrazložiti na koga se riječ provokacija odnosi.
Biće vremena o tome da razgovaramo, ovo nije trenutno.
Neke od mjera zabrane koje je sud Bosne i Hercegovine izrekao Radončiću navodi Asja Papo iz službe za informisanje ove institucije.
Zabrana napuštanja adrese boravišta uz obavezu ovlaštenih službenih lica da kontrolišu poštivanje ove mjere 2-3 puta dnevno, te uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine. Zabrana sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, kao i približavanje tim svjedocima na udaljenosti ispod 100 metara, te zabrana međusobnog kontaktiranja, te zabrana kontaktiranja sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija na okolnosti koje se tiču ovog krivičnog postupka.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su saopštili kako su zadovoljni određivanjem kućnog pritvora i ostalim mjerama zabrane, te da se neće žaliti. Na pitanje novinara kako komentariše mjere zabrane, Radončić je rekao:
još nisam pročitao cijeli tekst, nije moje da komentarišem sudske presude, time će se baviti moj odvjetnički tim, a ja kao političar treba se posvetim jačanju koalicije, izgradnji, zapošljavanju i svom postupku.
Fahrudina Radončića je ispred zgrade gdje se nalazi redakcija lista Avaz, čiji je vlasnik, kao i prostorije Saveza za bolju budućnost, dočekao veliki broj članova ove partije. Omer Čevra, glasnogovornik stranke.
Mi smo se nadali, očekivali smo tu odluku, mislim da je ovo vrlo pravedna odluka.
Fahrudin Radončić lišen je slobode 25. januara kada mu je određen jednomjesečni pritvor. Optužen je da je organizovao pritisak na svjedokinju Azru Sarić da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Keljmendija koji se vodi na Kosovu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o aferama u Bosni i Hercegovini. Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović, jedan od osumnjičenih za malverzaciju u slučaju kredita za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od 750.000 evra za kupovinu vile na Dedinju, prebačen je iz pritvorske jedinice suda BiH u Bijeljinsku bolnicu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Istovremeno, analitičari smatraju da je Dodik u pokušaju da utorak demantuje navode tužilaštva BiH zloupotrebio funkciju. Beleži Milorad Milojević.
istraga o tome kojim kreditom ili kojim novcem je Milorad Dodik kupio 2007. godine vilu na Dedinju, iz informacija koje su do sada poznate javnosti, temelji se na tome da je Dodik kredit dobio 2008. godine, a da je iz Pavlović banke novac na račun Komercijalne banke u Beogradu uplaćen u maju godinu dana ranije. Tužilaštvo istovremeno nije pronašlo nikakav ugovor u samoj Pavlović banci da je Dodik i 2007. godine dobio kredit, pa ipak aktuelni predsjednik Republike Srpske pred nekoliko desetina novinara pokazao je ugovor o kreditu sa Pavlović bankom od 14.5.2007. godine, kojim je odobreno 1,5 milijuna maraka ili oko 750.000 evra kojima je plaćena vila u Beogradu. Dodik tvrdi da je ugovor našao prekopavajući sopstvenu arhivu.
Prima pečat vlade, pa ćete da pogledate. Dakle, imate odluku suda koji kaže da ne postoji ugovor iz 2007. godine kao dokaz da se ovdje malverzacija vršila. Ugovor postoji, može da ga vještači ko hoće, a oni moraju da povuku svoje odluke ili politički motivisan.
Dodik je poslao jasnu poruku da će se poziv tužilaštva na saslušanje odazvati samo ako tužioci dođu u Banja Luku.
Prema sam da dođu ovdje da dam izjavu, ja im tam neću ići. Ja se ne osjećam sigurnim u Sarajevu i neću tam da ide.
Pojedini mediji objavili su i sumnju Dodikove navode, pozivajući se na to da kredit nije evidentiran u Centralnoj banci Bosni i Hercegovine. U toj instituciji nam to nisu potvrdili, kazavši da pristup Centralnom registru kredita može imati samo banka na osnovu ličnog zahtjeva klijenta i tužilaštvo tom registru može imati pristup pod određenim uslovima. Analitičari pak smatraju da je Dodik umjesto mahanjem pred kamerama dokumente trebao dostaviti sudu i tužilaštvu. Ekonomista Damir Miljević.
Mislim, saziva konferenciju za štampu u palaci predsjednika da bi objašnjavao nešto o svom privatnom kreditu. On u suštini s jedne strane šalje poruku građanima ovdje u Republici Srpskoj da je to u stvari politički progon i s druge strane vjerovatno poruka Sarajevu i međunarodnoj zajednici da se bez ozbiljne bitke neće tako lako prepustiti vladavini prava.
Da bi neko dobio kredit od 1,5 milijuna maraka u nekoj od domaćih banaka za kupovinu stana ili kuće na recimo 25 godina, morao bi mjesečno da plaća ratu veću od 9.000 maraka. Za toliku ratu kredita morao bi da zarađuje najmanje 20.000 maraka mjesečno. Plata Milorada Dodika višestruko je manja. Vlasnik Pavlović banke, Slobodan Pavlović, sa još troje zaposlenika iz te banke, uhapšen je 11. februara, a sud Bosni i Hercegovine odredio im i pritvor zbog sumnje u malverzacije prilikom odobravanja kredita Miloradu Dodiku za kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
O stavu Srpske pravoslavne crkve prema zbivanjima za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. U crkvi još nisu voljni da komentarišu pismo kardinala Vinka Puljića povodom istupa patrijarha Irineja na obeležavanju Dana Republike Srpske, kada je rekao da je ona utemeljena na Božjoj istini i pravdi. Kardinal istakao da je ovaj stav oprečan prema svemu onome što se dešavalo tokom rata. U međuvremenu beležimo dva različita komentara. Pripremila Branka Mihajlović.
Bivši dugogodišnji dekan Teološkog fakulteta u Beogradu i aktivni ekumenski saradnik teoloških fakulteta u regionu Pribislav Simić za naš program kaže da ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja.
Mislim da ne bi trebalo bosanski Hrvati da tako žestoko osuđuju izjavu srpskog patrijarha za sve ono što je rekao, jer Srbi u Bosni i Hercegovini su morali braniti sebe, svoj identitet, svoje svetinje i svoj namučeni srpski narod. Ne osporavam da je bilo i sa naše strane takvi radnji koje nisu u duhu sa Hristovim evanđeljem. To je jedan kamuflirani protest protiv miroljubive politike pape Franje koju on vodi.
Kuda će odvesti ova polemika? Pretpostavljam da će doći do reakcije Srpske pravoslavne crkve.
Ja pravo kažem, mislim da odgovorno neće ni biti.
Suprotnog mišljenja je dr. Nikola Knežević, predsjednik Novosadskog centra za istraživanje politike i društva, koji kaže da se sve religije na Balkanu selektivno odnose prema žrtvama ratova 90-ih, a to je u spornom govoru učinio i patrijarh Irinej.
Smatram da je izjava kardinala Puljića na mestu, jer ne možemo u akcijama koje su pratile stvaranje Republike Srpske, a između ostalog su podrazumevali i opsadu, višegodišnju opsadu Sarajeva, zatim veliki zločin ili genocid u Srebrnici, nikako ne možemo nazvati Božjim proviđenjem. To je u najmanju ruku pogrešna interpretacija prošlosti i jedna vrsta legitimisanja jedne ljudske politike. Dakle, u pitanju je ljudska tvorina nikako Božija. Takav jezik u službi je više sakralizacije i politizacije religije nego nekog normalnog i uobičajenog teološkog diskursa.
Podsjetimo, patrijarh Irinej je 9. januara u Banja Luci između ostalog izjavio:
Republika Srpska je postavljena na krvlju svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvlju za pravdu i za ime Božije, to je večno i neprolazno.
Kardinal Puljić u pismu navodi kako je patrijarhova izjava da je Republika Srpska utemeljena na Božjoj istini i pravdi potpuno oprečna onome što se zbivalo tokom rata, od granatiranja Sarajeva preko ubistava, progona i pljačke, od Banja Luke, Prijedora, Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, napisao je kardinal Vrhbosanski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O sve teže održivoj vojnoj neutralnosti Srbije. U očekivanju da predsjednik Srbije potpiše ukaz o proglašenju usvojenog zakona o saradnji Srbije sa NATO-om, srpska javnost je zasuta oštrim polemikama. Dok proevropska opozicija podržava ovaj zakon, desni opozicioni spektar na čelu sa čelnicom Demokratske stranke Srbije osuje paljbu po rukovodstvu Srbije zbog usvajanja ovog zakona, a iz Rusije stiglo upozorenje da bi Srbija trebalo da se drži politike vojne neutralnosti. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Odgovarajući na optužbe dela desne proruske opozicije, posebno iz Demokratske stranke Srbije, zbog usvajanja zakona koji NATO trupama daje slobodu kretanja kroz Srbiju i diplomatski imunitet, premijer Aleksandar Vučić odgovorio je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da joj je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu. Takve kritike su licemerne, rekao je Vučić, dodavši da je Sanda Rašković Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, 2008. godine branila Kosovo, a ni džamije u Beogradu nije sačuvala, i podsjetivši da je taj sporazum potpisan još za vreme neke druge vlasti. NATO za naš program podsjeća i Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji šef diplomatije Državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Sporazum sa tadašnjim generalnim sekretarom NATO alijanse, Jaap de Hoop Scheffer-om, o nesmetanom prolasku NATO trupa kroz Srbiju, potpisao sam kao ministar spoljnih poslova Državne zajednice Srbije i Crne Gore 2005. godine. Taj sporazum je bio u funkciji zaštite srpskog naroda, crkava i manastira na Kosovu, koje je upravo NATO godinu dana ranije zaštitio od pogroma albanskih ekstremista u martu 2004. godine. Taj sporazum je, što je veoma važno, bio potpuno saglasan sa tadašnjom zvaničnom državnom strategijom i Državne zajednice i vlade Srbije o euroatlantskim integracijama. Kada je podnosio ekspoze kao premijer u Skupštini Srbije, Vojislav Koštunica je 2004. godine na visokom mestu prioriteta istakao upravo bio ne samo evropske, nego i euroatlantske integracije, a od atlantskih integracije odustalo se tek nakon raspada Državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Ratifikacija sporazuma sa NATO nije ostala neprimećena u Moskvi. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova agenciji Beta izjavila da Moskva uočava da Srbija razvija odnose sa NATO-om, kao i da računa da će Beograd nastaviti politiku neutralnosti. Da Rusija pokazuje mnogo višu stopu iritacije kada zemlje ovog regiona ne samo potpišu sporazum o članstvu, nego i kada saradnju sa NATO alijansom podignu za stepen više, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Sara Lane, analitičarka iz uglednog Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije.
Mislim da Rusija ratifikaciju tog sporazuma sa NATO percipira kao veliki problem, ali i Srbija je u teškoj situaciji s obzirom na veoma bliske odnose sa Moskvom. Očigledno je da je Rusija postala mnogo agresivnija i u regionu s obzirom na seriju širenja NATO saveza u tom području. Moskva definitivno i u ovom slučaju pokazuje da iritira svaki korak koji doživljava kao udaljavanje Srbije od Rusije. Sporazum o partnerstvu sa NATO-om naravno ne znači da će se Srbija priključiti alijansi. Dakle, u tom slučaju za Rusiju taj sporazum ima mnogo manji značaj nego sporazum o pridruživanju Crne Gore NATO savezu, ali već na samu činjenicu da se NATO alijansa širi i da su različite zemlje sa njom potpisale sporazum u okviru programa Partnerstvo za mir ili sporazum o učlanjenju, Rusija reaguje mnogo agresivnije nego ranije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Srbiji. Tim Međunarodnog monetarnog fonda koji stiže u Beograd iniciraće razgovor o četvrtoj reviziji stand-by aranžmana, ali će zaključak uslediti nakon izbora i formiranja nove vlade, izjavio je šef misije MMF-a za Srbiju James Roof. Srbija je pre godinu dana sa MMF-om sklopila trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti vredan 1,2 milijarde evra. Dosadašnje teme razgovora dve strane odnosile su se mahom na fiskalnu konsolidaciju, čemu je prema mišljenju MMF-a postignut uspeh. Međutim, kako objašnjava Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis magazin, na redu su pitanja u kojima nije mnogo odmaknuto, strukturne reforme u preduzećima i otpuštanje u javnom sektoru.
Zapravo smo mi pred najtežim delom reformi, jer je do sada sve što se odnosilo na fiskalnu konsolidaciju i na donošenje zakona u prethodne dve godine moglo da prođe relativno uspešno, kao što se i dogodilo, ali najteži deo kad se počne sređivanje javnog sektora, to je na dnevnom redu čitave ove godine.
Sa kojim adutima predstavnici Srbije izlaze pred MMF?
Kad je reč o preduzećima u javnom sektoru i otpuštanjima u javnom sektoru, tu se ne može baš govoriti o adutima. Jeste nešto urađeno na konsolidaciji pre svega EPS-a i Srbijagasa, to su još planovi, to još ništa nije urađeno, ali ono što je još veći problem, to je otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru, koji je za ovu godinu projektovana 29.000, ali sa tim se očigledno kasni i prošle godine, a pitanje je kako da se to radi u predizborno vreme.
Kako će biti reakcija s obzirom da se u smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru nije odmaklo gotovo ni malo?
Imate mogućnost da popravite u narednim revizijama ono što niste uradili u prvoj. Dakle, ta prva revizija, tačno je da ona čekira zadatke, da li ste ih obavili ili ne, ali zato vam ostavljaju vreme da u narednim revizijama do kraja godine to sve popravite i uradite onako kao što treba. Da li će se u tome uspjeti do kraja godine, vidjet ćemo. U predizborno vreme sigurno ovakve reforme ne mogu da se rade, tako da je prva polovina godine proći će bez nekih ozbiljnih rezova u ovoj oblasti. Pre se može očekivati, ako se zaista želi sprovođenje aranžmana sa monetarnim fondom, da se nešto odlučnije uradi u drugoj polovini godine, kada se formira nova vlada i kada počne već ona dinamika, ne znam, prvih 100 dana vlade, pa onda tako dalje.
Razgovor sa Radojkom Nikolić, urednicom časopisa Biznis magazin, možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
O sudbini izbjeglica. Hrvatska je noćas vratila 217 izbjeglica u Srbiju, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka UNHCR-a za Srbiju Mirjana Milenkovski.
Uglavnom su afganistanske porodice sa decom, ima nešto Sirijaca i Iračana manje. Nalaze trenutno u prihvatnom centru u Šidu, gde im nadležni organi Republike Srbije i timovi koji tamo rade UNHCR-a i ostalih pružaju pomoć koja im je potrebna. Takođe im pružaju i pravne savete u smislu koja je azilna procedura u Republici Srbiji i šta je, kakve su im mogućnosti sad na raspolaganju.
Da li postoje bilo kakve indicije i da li UNHCR ima nekih informacija o tome zbog čega se ljudi vraćaju?
U ovom trenutku još uvijek nemamo nikakve informacije zbog čega su vraćeni. Ne možemo da pretpostavimo.
A kažete mi kakav će postupak sada dalje biti?
Postupak u Republici Srbiji je da im se pruži pomoć, da im se pruži potrebna zaštita, da im se obezbedi smeštaj i da pre svega da sam zbog čega je došlo to vraćanje.
Ukoliko se ovakva praksa nastavi, Srbija bi se mogla naći u veoma nepovoljnom položaju, jer sporazum o readmisiji sa Makedonijom praktično ne funkcioniše, a i UNHCR smatra da južni sused nije bezbedna tranzitna zemlja, rekao je našem Branku Vučkoviću Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Sada svaka država gleda svoje dvorište, gleda da reši problem što se nje tiče. Upravo takav stav i takvo ponašanje od Austrije, Slovenije i Hrvatske stvara probleme na ovoj ruti, jer prosto ne može ovaj problem da se tako selektivno gleda. Čak i Srbija, ukoliko se nađe u situaciji da jedan veći broj ljudi ostaje ili se vraća u Srbiju, a da ona ne može da ih rasporedi bilo gde druge, dolazi u situaciju da se ljudi, kažem, gomilaju, ali da nema odgovora. Takve posljedice će se posle ispoljiti na susjedne zemlje, jer ti ljudi će pokušavati da pređu dalje. Što je već sad slučaj, već imamo ljude koji idu po Mađarskoj.
Prema njegovim navodima, vraćanje ljudi sa izbegličke rute izaziva brojne nedoumice i pitanja koja se odnose na tretman i položaj izbeglica i migranata, a koji može prouzrokovati i brojne probleme u Srbiji, jer ona teško da ih po istom principu može proslediti dalje prema Makedoniji.
Naravno, Srbija bi po ugovoru o readmisiji, ukoliko pristane, mora da se saglasi, ona bi te ljude trebala da primi u Srbiju. Međutim, ono što je problematično za poziciju srpskih vlasti jeste to da oni vrlo teško te ljude mogu da proslede dalje u Makedoniju, zbog toga što ugovor admisiji sa Makedonijom nije funkcionalan. Upravo takva pozicija Srbiju stavlja na nezgodan položaj, s jedne strane da prima ljude, s druge strane ne zna šta će s njima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR u Srbiji i dalje o sudbini izbeglica. U Nišiću živi osmočlana porodica Dašnima Alijeja koja je došla sa Kosova, koja nema nikakav izvor prihoda, pa njegova deca nišićku zimu provode gladna i bosa, beleži Lela Šćepanović.
Posljednjih godinu dana osmočlana porodica Alijaj živi u komšijskoj sobici od nekoliko kvadrata. Najmlađe dijete, petomjesečna beba Sunita, spavala je na kauču, a dvogodišnja Afrodita u drvenoj kolijevci. Od kada je otec i suprug Dašnim ostao bez posla, nemaju od čega da žive.
Ja sam radio, imao sam posao, zato sam i kuću pola ostalo mi na pola. Na otpad sam radio. U Kapi na Poli imao sam platu dobru, više zatvorio sam otpad, nemao više posla.
Iako je šestero djece rodila u Nikšićkoj bolnici, samo dvoje je upisano u knjige rođenih. Priča nam majka Ardita koja je za ručak skuvala čorbu od krompira i vegete, a za večeru ne zna šta će, jer Dašnim danas nije ništa zaradio. Išao je, kaže, u bolnicu da traži papire za djecu, ne bi li ih upisao u knjige rođenih i regulisao im boravak.
Dašnim i Ardita, koji su izbjegli sa Kosova, samo žele papire za sebe i svoju djecu, bilo kakav posao ili socijalna davanja da bi mogli da žive i naravno da dovrše započetu kuću. A na pitanje da li porodica ima prava na socijalnu pomoć iz Centra za socijalni rad u Nikšiću, uputili su nas na Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Međutim, u tom ministarstvu su našu inicijativu protumačili kao prijavu za zanemarivanje maloljetne djece. PR ministarstva Lela Vuković.
Stručni radnici Centra socijalni rad su vidjeli da roditelji zanemaruju svoje dužnosti kada je u pitanju briga o djeci, podizanje djece, i s obzirom da su uslovi kojima borave kao i stanje u kome se djeca trenutno nalaze u većoj mjeri rezultat neadekvatne brige nego materijalne situacije, Centar socijalni rad pokrenut će odgovarajuće postupke u cilju zaštite maloljetne djece.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj ovog dela našeg programa o previsokim temperaturama u Crnoj Gori u februaru, kad mu vreme nije, javlja Predrag Tomović.
Talas toplog vazduha iz Sahare zahvatio je Crnu Goru, pa su juče u mnogim gradovima zabilježene rekordne temperature. Tako je u Ulcinju, Baru i Podgorici izmjereno preko 27 stepeni Celzijusa. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže meteorolog Dušan Pavićević, tu se spisak rekorda ne završava.
Apsolutni februarski rekordi, dakle ne samo za odgovarajući datum, nego uopće za cijeli februar, su srušeni.
Podgoričani su navikli, gotovo oguglali na ljetnje temperature, ali ne baš u nevrijeme, odnosno u sred februara, kada je zvanično još zima.
Neobičajno je toplo. Da li vam prija?
Ne baš, zato što je zima i nije prirodno da je ovako vrijeme. Ne smeta nam, lijepo je za šetnju, prija nam svakako, evo brzo će i proljeće, da je malo poremećeno kad bi trebalo da je zima, kada je ljeto, ali ovdje kod nas sve je postalo normalno izgleda.
Mene da, naročito kad se skinemo kratke rukave, iskreno da bude.
Ljetnja idila u sred zime ima međutim i onu negativnu stranu. To su virusi koji prema izvještajima ljekara ipak još nije suzeli maha. No to bi moglo da se dogodi ukoliko lijepo vrijeme potraje. U Institutu za javno zdravlje kažu da tokom protekle sedmice u odnosu na prethodnu bilježe porast broja registrovanih slučajeva oboljenja sličnih gripu. Direktor domova zdravlja u Podgorici, dr. Nebojša Kavarić, kaže za naš program da toplo vrijeme utiče na sve građane, a naročito na one sa hroničnim zdravstvenim problemima.
Zaista skoro prolječno ljetnih temperatura zaista stvara nagle ovdje nekomforne uslove koji utiču od bolova u grudima do težeg ovdje disanja, bolova generalnih praktično po cijelom tijelu kod reumatičara i k tome dodamo djecu posebno malu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Narednih pola sata posvećujemo evropskim integracijama, vijestima iz Evropske unije i nastojanjima zemalja Zapadnog Balkana da se integrišu u evropsku porodicu naroda. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina je u ponedjeljak 15. februara u Briselu predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon prigodne svečanosti i održanih govora, predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je izjavio:
ovo je naš prvi korak ka Evropskoj uniji, to nam svi kažu, krenite dalje ovim intenzitetom, sa ovom pozitivnom energijom, imate nas sve u sebe i uspjet ćete. Ja sam uvjeren da ćemo mi u narednih 4 do 5 mjeseci dobiti pozitivno mišljenje od Evropske unije i onu grupu pitanja za koju se već danas trebamo pripremati, ali da ćemo do tada već imati aktiviranje akcijskog plana za NATO savez već na skupu u Varšavi. Da li će se desiti ta aktivnost i kod NATO saveza i kod Evropske unije kako ja planiram, vjerujte da isključivo ovisi o nama. Danas političari u Bosni i Hercegovini vrlo jasno, transparentno govore o tome da žele evropski put, da žele map jednostavno aktivirati. Međutim, još uvijek misli da neko za nas to treba uraditi. Niko za nas taj posao neće uraditi i ja sam stoga uvjeren da ovim entuzijazmom uz jednu zajedničku sinergiju svi oni naši timova koji zajedno s nama rade, koji evo pomalo zaboravljamo ovo vrijeme, koji su iznijeli najveći teret odgovornosti i ovdje u Briselu i u Bosni i Hercegovini, ja sam uvjeren da ćemo mi naredne godine imati kandidatski status. To je put u kojem jednostavno mi nemamo izbora, mi moramo prihvatiti standarde demokratskog svijeta kojim se želimo priključiti i to je poruka svim mojim kolegama koji danas možda misle i malo drugačije o ovome što radimo. Zajedno možemo puno, ovo su strateška pitanja i oko njih ne bi smjelo biti kompromisa i neslaganja.
Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini je, pored ostalog, kazala:
smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Miroslav Lajčak, ministar spoljnih poslova Slovačke, zemlje koja će predsjedavanje Unijom preuzeti u junu mjesecu.
Vaš domaći zadatak mora u Bosni i Hercegovini da se odradi, ali mi ćemo biti od pomoći ovdje i željeli bismo da bi naše predsjedavanje bilo jedna dobra vest i za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš u ime kluba ALDE pozdravio je podnošenje zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Odluka vlasti Bosne i Hercegovine da podnesu zahtjev za članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji sigurno odražava većinsku volju građana Bosne i Hercegovine, ali da podržava taj zahtjev zato što će pristupanje Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji olakšati, učiniti kvalitetnijim put Bosne i Hercegovine prema stabilizaciji unutrašnjih odnosa, prema razvoju institucija, prema razvoju demokracije, što će naravno biti boljitak za građane Bosne i Hercegovine, a jednako tako naravno doprinijeti stabilnosti i miru u cijelome prostoru Zapadnog Balkana. Zanadati se je, zbog ovih razloga o kojima sam govorio, da će taj proces biti kvalitetan i brz, da neće biti puno zastoja kao što je to u nekim drugim slučajevima bilo i da će dakle relativno brzo dovesti do toga da se Bosna i Hercegovina konsolidira i da postane punopravna članica Europske unije u interesu građana Bosne i Hercegovine, u interesu cijeloga susjedstva i u konačnici cijele Europske unije.
Podršku je dao i ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač.
Perspektiva članstva u Europskoj uniji je poticaj preobrazbi društva na temelju zajedničkih europskih vrijednosti. To će biti mukotrpan proces, ali bitno je da on pokrenut, a u Bosni i Hercegovini će Hrvatska imati snažnog partnera u provedbi svih onih reformi koje su potrebne kako bi jednog dana bio i postignut cilj uključenja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Sasvim je jasno da su i predsjedništvo Bosne i Hercegovine i savjet ministara i parlament Bosne i Hercegovine i naravno vlasti na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uradili dosta da uopšte dođemo u ovu poziciju. Nije ovo nešto što vi možete izabrati kad vam padne na pamet da uradite, nego je nešto do čega se dolazi u vrlo uskoj i vrlo, vrlo ozbiljnoj saradnji sa Evropskom unijom, Evropskom komisijom. Mi smo očigledno dosta toga uradili i ja pozivam i te koji su nevjerne tome bili do sada da budu sa nama u istoj koloni, da zajedno idemo ka Briselu.
Reforme za Evropu.
Dan nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji počeli su pregovori između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na slobodnu trgovinu. Pregovaračke pozicije su dijametralno suprotne, dok Bosna i Hercegovina traži postepeno prilagođavanje i mjere kompenzacije za određene proizvode, Evropska komisija smatra da se treba primijeniti princip tradicionalne trgovine. BH ima tako loši u poziciju u pregovorima u odnosu na zemlje regije, ocjenjuju analitičari. Evo šta kaže šef pregovaračkog BH tima Hamdo Tinjak.
Naša pozicija je slaba zbog ugovora o slobodnoj trgovini koju smo mi naslijedili u CEFTA-i. Pogotovo znači, u ovom slučaju ugovor o slobodnoj trgovini sa Hrvatskom je bio apsolutno liberalan. I neki period od 2-3 godine kada je bilo za neke proizvode postupno prilagođavanje, dakle nije nam ništa značio. U doba 2000. godine kada je taj sporazum potpisan, mi nismo imali skoro nikakvu proizvodnju. Dakle, to su razlozi osnovni, taka ista situacija sa Srbijom, osnovni razlozi zbog koji cijelo vrijeme mi na izvjestan način imamo kod svih novih pregovora imamo slabiju poziciju. Naši zahtjevi su bazirani na zaključcima predsjedništva Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara. Oni idu u pravcu postepene prilagodbe kvotama, odnosno zahtjevu za kvote od strane Europske komisije. Ta postepena prilagodba u ovom slučaju znači period od 3 godine prihvatanja tih kvota. I osim toga, dakle, mi tražimo i povećanje postojećih kvota koje su dogovorene u okviru SE sporazuma i mi tražimo također i izvoz proizvoda, odnosno ustanovljavanje kvota za izvoz koji smo mi imali u Hrvatsku prije, dakle, ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pored toga, mi tražimo da FVO misija koja dolazi u idući mjesec u Bosnu i Hercegovinu da ponovo pregleda naše kapacitete. Ovaj put da imaju razumijevanja za izvoz piletine, odnosno za kapacitete koji se bave izvozom piletine i jaja.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Obzirom da kad je donesen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da se vodilo računa o tome koji su ključni proizvodi i tačno je definisano 15 grupa proizvoda. To je svega 3% proizvoda ukupno od svih proizvoda u kvotama koji su pod nekom zaštitom ostali, jer je rečeno da su to proizvodi od interesa za privredu Bosne i Hercegovine i od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. I sad se baš udara na tih 3% odnosno na tih 15 grupa proizvoda, što je po meni dosta nekorektno sa druge strane, i mi ni u kom slučaju ne bi smjeli pristati, obzirom da u sektoru koji obrađuje tih 15 grupa proizvoda je zaposleno i u poljoprivredi oko 139.000 radnika, gdje bi sigurno velika većina ostala bez posla, jer mi nismo stigli konkurentsku snagu evropskih kompanija da bi se s njima mogli ravnopravno nositi i sigurno bi bili potopljeni. Najbolji primjer za to je da proizvodi koji su stavljeni pod zaštitu, recimo pileće meso, mi danas imamo razvijenu peradarsku proizvodnju u Bosni i Hercegovini i gotovo mi prerađivači kad kupujemo i uvozno i domaće gotovo isto, jer je se mogu nositi sa evropskim kompanijama. A svi oni proizvodi koji nisu bili pod zaštitom, mi gotovo da ih nemamo. Ne smijemo nasjesti na zahtjeve oko nekog reciprociteta iz razloga što svi već znamo da kad se tako nešto postigne, oni normalno uvoze proizvode kod nas, a mi onda kad treba da se pojavimo da izvezemo, onda kaže nemate ove certifikate, nemate one, i mi to ne možemo. Znači to su ili eventualno da pristanemo na nekakve podsticaje koje će se jedne godine dati, a ovo će ostati, a mi dalje nećemo dobijati.
O adaptaciji sporazuma nedavno je govorila i ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Postoji sporazum o tradicionalnoj trgovini, posebni protokol, sastavni dio u ovom trenutku i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u Bosni i Hercegovini. To nije nikakva posebna bilateralna stvar, to je odnos između Europske unije i Bosne i Hercegovine, odnosno odnos između Europske unije i svake zemlje koja je na putu prema europskom članstvu, a u susjedstvu je zemlje koja je članica Europske unije.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Crna Gora i NATO su započeli pristupne pregovore koji će trajati najvjerovatnije do aprila, izjavila je ministarka odbrane Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić. Ona je dodala kako je najvažniji dio procesa to što svih 28 članica alijanse moraju ratifikovati sporazum o pristupanju, što bi moglo biti završeno najkasnije u prvoj polovini iduće godine.
U suštini, dakle, sadržaj se mnogo ne razlikuje od onoga što smo do sada radili kroz MAP proces. To je samo donekle modifikovana priča, ali i dalje imamo iste one oblasti koje ćemo tretirati. Govorimo o pitanjima koje su sa jedne strane politička, tipa vladavine prava, tipa borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ljudskih prava. Govorimo o onome što je jako važno, a to je podrška javnog mnijenja. Dakle, nakon što izvršimo tu detaljnu razmjenu, pregled svih obaveza, pregled izvršenog narednih dana, ono što se od nas negdje očekuje jeste da predstavimo našim partnerima i Sjevernoatlantskom savezu kakav je naš plan za nastavak reforme. Isto kao što je to bio slučaj prije dobijanja pozivnice, ćemo biti u tom procesu procjene ostvarenog. Dakle, ja ću vas također podsjetiti da je to nešto što nije vezano samo za ovu etapu pristupa ili za etapu do ulaska u punopravno članstvo. NATO kao jedna ozbiljna organizacija ima te mehanizme procjene ispunjavanja obaveza država članica i kad one zaista jesu punopravne članice. Dakle, stalno se procjenjuje da li te države na pravi način ostvaruju zacrtane reforme. Mi u svakom slučaju računamo na ono što su stalna ohrabrenja naših partnera u smislu potrebe odvijanja tog procesa što je moguće brže. Tako da ja negdje vjerujem da će to biti spremno za odlučivanje i u Crnoj Gori u nekom periodu koji je prva polovina svakako 2017. godine.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je ovoj zemlji NATO potreban kao saveznik, citiram, da nam čuva narod na Kosovu. Dodao je da je njegov kabinet ratifikovao sporazum s alijansom koji je potpisan mnogo ranije.
Dakle, Srbija je vojno neutralna, Srbija štiti tu svoju neutralnost, ima skupštinsku odluku, Srbija želi da ima dobre odnose sa NATO-om, a ti veliki stručnjaci što mi drže patriotska predavanja, nemoj da mi drže patriotska predavanja, jer su to oni isti za čije vreme je Kosovo proglasilo i dobilo nezavisnost, a njihova reakcija i sva podrška srpskom narodu se svela na jurišanje na beogradske džamije.
Ilko Čorković, izbjeglica iz Banja Luke koji je napustio svoj grad 1992. danas je gradonačelnik mjesta Borgholm u Švedskoj. Koliko je rada, truda i odricanja uložio u poziciju i ugled koji danas ima? Kako pomaže izbjeglicama iz Sirije koje su nastanile izbjegličke barake u kojim je nekada davno i sam boravio sa svojom porodicom? To su samo neka od pitanja koja mu je postavila naša novinarka Maja Nikolić.
16. prosinac 1992. godine Ilko Čorković nikada neće zaboraviti. Iz Banja Luke je sa suprugom i 1,5-godišnjom kćerkicom krenuo na put koji je tada bio nesiguran i neizvjestan. Bilo je važno samo preživjeti i doći tamo gdje je mir.
Tad smo se pokušali da izvezemo do Novog Sada. Iz Novog Sada smo kupili vozne karte za Svinoušće koje leži u Poljskoj. Bili smo kontrolisani na puno ovih kontrolnih punktova i nije bilo sigurno da li ćemo da budemo pušteni svaki put. Morali smo da izvadimo puno tih uvjerenja da ostavljamo sve i da nemamo nikakvih dugova i sve je to koštalo. Novaca za put imali smo samo za jednu šancu. Jer da nismo uspjeli ti novci, više ne bi imali novaca. Nismo ni znali da li ćemo živjeti da izađemo kroz koridor i da nas put dalje nosi do Skandinavije i Švedske. Mi nismo tada znali engleski i nismo se morali sporazumjeti gdje nas put nosi. Tako da poslije 4-5 sati vožnje probudili smo se na jednom mostu. Tad sam shvatio da smo na put prema jednom otoku gdje i danas živimo.
Izbjeglički kamp bio je njihov prvi dom sa još 600 obitelji koje su također izbjegle iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Malenu kućicu od 25 četvornih metara dijelili su s još jednom obitelji.
Tu smo živjeli dobro, slagali smo se dobro, bez obzira što na drugom ostajanju se bio rak između svih, može se reći. Ja sam igrao puno nogomet, fudbal igrao i prionili smo da učimo švedski jezik od prvog dana. Znali smo da znanje jezika je najvažnije da bi se moglo integrisati u jedno novo društvo. I onda smo morali da prihvatimo tu sudbinu, jer živjeti u jednoj novoj zemlji, naravno da smo mislili na Banja Luku, naš grad i naše telo i sve, ali sam brzo razumio da moramo da počnemo jedan novi život u novoj zemlji i od nule.
A to kretanje od nule za Čorkovića je značilo prije svega obrazovanje. Završio je gimnaziju u Švedskoj, a zatim i ekonomski fakultet te magisterij. Sve do 2001. godine kada dobiva posao u poreznoj upravi. Borba prvih 9 godina u Švedskoj nije bila nimalo lagana, ali osobna vjera u uspjeh, obrazovanje i rad Čorkovića je 2014. godine dovela do gradonačelničke pozicije u Borgholmu.
U to vrijeme sam radio sve poslove. Bio sam u kampu, radio, čistio WC-eve, što se može reći zahode, kosio travu, pravo suđe u hotelu, brao jagode, tubišta, čistili smo ja i moja supruga. Uzeli smo sve poslove koji su bili, naravno, i borili se. I poslije toga, kad sam dobio posao u poreskoj upravi, počelo još bolje. Prve 3 godine radio sam kao obični ono službenik, a poslije 3 godine postao sam, bio sam šef. U politiku sam ušao slučajno 2002. godine. Izbor partije socijaldemokratske bio je lagan izbor, jer obično imao sam, što kaže, tješno djetinjstvo. Otac mi je umro kad sam imao 17 godina. Živjeli smo od njegove zidarske plaće, od tada život nas nije mazio, ali smo borili za mene solidarnost, jednakost i pravičnost vrlo važne.
Na njegov izbjeglički put Čorkovića podsjećaju kolone izbjeglica koje danas iz Sirije i drugih zemalja bježe i prema Švedskoj. Borgholm s 11.000 stanovnika primio je oko 1.500 izbjeglica. Čorković je mnogima odmah odlučio pomoći. Oni su potencijal, a ne problem, kaže ovaj gradonačelnik Borgholma.
Organizovao sam jedan nogometni fudbalski turnir. Znam koji težak put idu. Ja i moja obitelj, ja i moja supruga i moja djeca, znam šta smo sve prošli i znam da im svaka pomoć jako potrebna i možemo i olakšati malo život u početku. Jer ima puno ljudi koji su i dobro obrazovani i koji imaju dobra obrazovanja. I stvarno je važno da vidimo te ljude kao jedan resurs, da vidimo i da im pomognimo i da im što se tiče znanja jezika i svega toga da ih možemo pravedno usmjeriti da bi oni bili u budućnosti jedan doprinos i davali doprinos za razvijanje švedskog društva.
Svake godine Ilko Čorković dolazi u Banja Luku, posjeti i obiteljsku kuću koja je danas napuštena, a druge kuće uglavnom su zamijenjene ili prodane. Rado govori o svom prijatelju Darki koji je ostao u Banja Luci s kojim se stalno susreće i prisjeća, kako kaže, dobrih starih vremena.
Nisam zaboravio svoju Banja Luku i nisam zaboravio svoje rodno mjesto Raniće, ali situacija znam da je jako teška i žalosno je da mladež i mladost ostavlja našu domovinu. Puno mislim na Banja Luku i na svoje djetinjstvo i na svoje prijatelje iz djetinjstva. To je bilo jedno stanovništvo koje je bilo izmiješano. Ne mogu da zaboravim, međutim znam da je teško da se vrati na ono, da je nemoguće da se vrati na ono staro.
Govorio je Ilko Čorković, izbjeglica iz Banja Luke, danas gradonačelnik mjesta Borgholm u Švedskoj.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Nakon Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije, Skupština Unsko-Sanskog kantona je usvojila deklaraciju o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor Republika Hrvatska na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Stanovnici Dvora na Uni, ali i Novog grada te Bužima, koji su tek 3 km udaljeni od Trgovske gore, odnosno od mjesta na kojem bi trebalo biti potencijalno odlagalište radioaktivnog otpada, mjesecima izražavaju svoju zabrinutost zbog takve namjere Republike Hrvatske. Pripremila Dženita Duraković.
Usvajanje deklaracije iniciralo je Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Unsko-Sanskog kantona kako bi dalo dodatni impuls mehanizmu političkog djelovanja i stavljanja u fokus problema sa kojim su suočeni ne samo stanovnici Dvora na Uni, Republika Hrvatska, već i šireg pograničnog dijela Bosne i Hercegovine. Tahir Nuhić, ministar za građenje i prostorno uređenje Unsko-Sanskog kantona.
Sve ove europske direktive koje govore, znači o zabrani tog odlagališta, gdje govore o određenoj koncentraciji u radijusu nekom, Republika Hrvatska djelomično, znači poštuje taj radijus, duboko ulazi u državu Bosnu i Hercegovinu i oni to za sada ne uvažavaju. Kao što znate, u federalnom parlamentu već usvojena ovakva slična deklaracija, u Republici Srpskoj malo nešto jače, u jačem obliku. Tako da će budući pregovarač ispred Bosne i Hercegovine moći sa svim tim argumentima, odnosno dokumentima, nastupiti prema Republici Hrvatskoj, odnosno Hrvatskom saboru, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova ko će biti pregovarač. Ja smatram da će ovo dobiti neki pozitivan epilog i ako bude Republika Hrvatska uvažavala ove direktive EU, mi ćemo biti pobjednici, ali ne smijemo ništa prepustiti slučaju i moramo se boriti intenzivno i raditi na ovoj.
Snježana Rajilić, načelnica Novog grada.
Moramo u ovom dijelu imenovati i tim stručnjaka koji će se ovim baviti. Sve dalja obrazloženja i branjenja ove pretpostavke da to može zaštetiti zdravlje, ljudi moraju da urade stručnjaci iz nuklearne nauke i ljudi koji se bave ekologijom, geodezijom, geologijom, hidrologijom i tako dalje. Znači to je prosto sada potrebno napraviti jedan odbor koji će se ovom baviti i naravno potrebno je u jednom dijelu uključiti lokalne zvaničnike kako bi, jer smo mi najviše zainteresovani da se ovo ne desi.
Izudin Saračević, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Ovo što mi želimo jeste da pokušamo zajedno sa državnim zvaničnicima Republike Hrvatske da još jednom stavimo u fokus pažnje javnosti upravo taj moment, jer ima jedan dokument, to je prostorni plan Republike Hrvatske kojim je to sve predviđeno. Međutim, na to se može reagovati na različite načine. Evo, mi smo pronašli model da uputimo tu deklaraciju praktično vlastima Republike Hrvatske.
Podsjećamo stanovništvo kako Dvora na Uni, tako i Novog grada i Bužima, koji su tek 3 km udaljene od Trgovske gore, mjesta na kojem bi trebalo biti potencijalno odlagalište radioaktivnog otpada, mjesecima izražavaju svoju zabrinutost prije svega za zdravlje, onda i okoliš i privredne aktivnosti kojima se u ovim rubnim područjima bave. Nisvet Jusić, poslanik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona iz Bužima.
Da su u pitanju područja koja su, kada je prirodni ambijent, odnosno prirodni i životinjski svijet u pitanju, dakle ja
jako, jako bogata i veliki broj pčelara, veliki broj drugih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača s pravom računa na to područje kao jedan izvor sutra ekološkog, dakle ekološke proizvodnje i naravno kao jedan kvalitetan resurs za ostvarenje svojih sutra egzistencijalnih pitanja. Dakle, građani se oštro protive tome i svi evo građani pa i zastupnici na svim nivoima vlasti moraju dakle iznijeti svoj stav po tom pitanju. Ono što sam ja lično uradio jeste da sam pozvao na vladin sektor da organizirajući određene peticije, da razna druga udruženja, dakle od lovačkog udruženja, udruženja poljoprivrednika, udruženja pčelara i tako dalje, jasno moraju artikulirati svoj stav i na neki način svim našim organima vlasti reći šta bi on to trebalo činiti. Građani se oštro protive pomenutoj dakle deponiji na tom kontinentu.
Snježana Rajilić, načelnica Novog Grada.
Radi se oko 220.000 stanovnika, teritorija obuhvata od Kladuše do Dubice, Bosni i Hercegovini. Znači, zašto ovako široka? A radioaktivno djelovanje se ne može vidjeti golim okom, niti se ono može nekim ispitivanjem, sem naravno mašina, odnosno mehanike, konstatovati. Tako da mi nikada ne znamo u slučaju havarije na takvom jednom skladištu, u slučaju zemljotresa i tako dalje, kuda može da nastane širenje radioaktivnih talasa, odnosno koje područje može da bude zahvaćeno. Ono naravno zavisi, sada ja ne budem znači stručnjak iz nuklearne oblasti, ali ono što znam kao laik jeste da ono može zavisiti od vjetrova koji se pojave u tom trenutku, od uopšte strujanja zraka, od vodotoka i tako dalje, tako da ne mora da znači da može biti samo ugrožen novi. Ako vjetrovi budu išli uzvodno prema Uniji, prema Bihaću, može cijela krajina. To je vrlo, vrlo neizvjesno. Sem toga, oni se i koncentrično šire, tako da ne može biti bez uticaja uopšte vremenskih prilika da bude zauhvaćena cijela Cazinska krajina do Bihaća, dalje ovamo do Banja Luke i tako dalje, a onda se tu radi gotovo milionskom stanovništvu.
Načelnica Novog Grada i premijer Unsko-sanskog kantona i građani optimistični su da će zajedničke aktivnosti uz podršku viših nivoa vlasti uroditi plodom.
Mi smo to još krajem prošle godine potvrdili kada smo zajednički župan Karlovačke županije, predstavnici Cetingrada, Topuskog, Vojnića sa naše strane, Cazina, Bužima, Velike Kladuše, identificirali jedan problem, to je slaba propusnost međunarodnog graničnog prelaza Maljevac. Sada se radi na tome, našli smo rješenje i za neke malogranične prelaze, evo već je gotovo ovaj u Rakovici sa suprotne strane, to su Tržačka Raštela. Nas su iz Vojnića izvijestili da je još jedna lokacija dobila građevinsku dozvolu, mislim da je, radi se o Plazikuru, onda tamo prema Šturliću sa druge strane, to je Bogovolja, i evo ljudi kad hoće i žele onda mogu naći rješenje.
Dosta je javnost uključena, a mislim i da sada vlast na nivou Bosne i Hercegovine prosto mora poštovati volju svojih parlamenata. Sem toga mi imamo i poslanike u parlamentu BiH, tako da mislim da oni neće prepustiti sada slučaju da se samo donesu deklaracije da to ostane mrtvo slovo na papiru. Mislim da će oni poduzeti akcije i sada mislim da se to više ne može tek tako desiti.
Eurozona.
Malogranični prelaz za pogranični saobraćaj između Bosne i Hercegovine i Srbije preko mosta na rijeci Uvac u Carevom polju ponovo je nakon 20 godina otvoren za mještane dvije susjedne opštine Priboja i Rudog, informiše Danica Gudurić.
Malogranični prelaz Carevo polje moći će da prelaze građani Priboja i Rudog koji imaju prebivalište u ovim opštinama bez obzira na registarske tablice vozila i sa robom do nivoa koji ne podleže carinjenju. Policijski punkt radit će non stop. Kod mosta na levoj obali Uvca na srbijanskoj strani smešten je policijski punkt gde radi zajednička policija Srbije i Bosne i Hercegovine i gde će se očitavati lična dokumenta. Meštani koji svakodnevno prelaze granicu i po nekoliko puta ne kriju zadovoljstvo.
Pogotovo praznici, svaki manji veći praznik, problemi, čas posla Priboj, konačno stvarno nama.
Znači za nas građana Rače ovdje da prelazimo, da ne idemo dole da čekamo. kad pođemo za Bosnu da pređemo.
Super, sad zasad zadovoljni. Ja ću vam biti zadovoljni kad stignu čitači, onda će biti ok.
Dugogodišnji zahtev svih struktura, dve susredne opštine, Priboja, Srbije i Rudog, Bosne i Hercegovine, da se otvori lokalni granični prelaz Sarajevo polje, konačno je naišao na razumevanje potreba građana, posebno od kada su pojačane kontrole na graničnom prelazu Uvac, gde su građani pograničnog dela ovih opština morali čekati često i po nekoliko sati da bi prešli granicu i došli do svojih kuća, pojašnjava predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović, najavljujući da će se na glavnom graničnom prelazu Uvac uskoro obezbediti robni prolaz sa fitosanitarnim inspektorima i carinom.
Će vrlo brzo biti i to rešeno. Dogovor da se na graničnom prelazu Uvac omogući robni prolaz, gde će se obezbediti potrebne službe od fitosanitarnih inspektora, carina i sve drugo.
Načelnik opštine Rudo Rato Rajak.
Postojeći granični prelaz nije u punoj mjeri omogućavao takav vid komunikacije i ovaj prelaz ima ogroman značaj.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, u radio magazinu pratili ste teme iz oblasti evropskih integracija Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.